We welcome you to the General Relief Society.
Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий уралдаан давтай морилно хэмээн урьж байна. Бид энэ сайхан өдөр Шютамужийн Солт Лейк хот дахь чуулганы төвд хурдан цуглараад байгаа билээ. Та нар ямар сайхан харагдана вэ? Халамжийн нэгэмлэгийн эгчнэр дэлхийн өнцөг болон бүрд мөн адил хурдан цуглаад байгааг би тэмдэглэж хэлмээр байна. Энэ хүний төрөлгийг хаан үзэж байгаагаас үл хамааран та нарын нэг бүрийн төлөө хайрыг маань мэдэрнэ хэмээн бид найдаж байна. Энэхүү уралдааныг тэргуулж буй ерхэлэгч Томсис Монсон надаас уралдааныг удирдахыг хүссэн юм. Би халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий ерхэлэгч Банама Глинда Кэ Бүртин эгч гэдэг. Бид ерөнхийлэгч Монсон болон түүний зөвлөхөд болох ерөнхийлэгч Хенри Би Айрон, ерөнхийлэгч Дитер Огторф нарыг энэ үдшийг бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Тэдний удирдлагад оруулчлан гэдэг нь агуу ажиллал билээ. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагчд болох Джеффри Эр Холланд, Дэд Тод Кристоферсон болон сүмийн тэргүүлэх Бишоп Гэри Стивенсон нарыг тавтай амьсгахыг бид хүсэж байна. Бид эдгээр ах нартай хайртай мөн тэднийг дэмждэг билээ. Мөн эндэр дээр миний итгэл зөвлөхөд болох Кэрл М. Стивенс, Линда С. Ривс эгч нар суусан байна. Бид хамтдаа үйлчлэх боломжтой байгаадаа талархдаг. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд ба ерөнхий зөвлөлийн гишүүд болох хайр тэгч нар манд чуулганд оролцож байгаад талархаж байна. Бид энэ танхимд байгаа болон телевиз, хиймэл дагуул, интернет, технологийн бусад хэлбэрээр бидэнтэй хамт байгаа эгч бүрийг давтан амарлнуу хэмээн урьж байна. Өнөөдөр Ютагийн проводох номлогчийг бэлтгэх төвийн номлогчч нар дуулалд дуулах болсон нь хамгийн сүүлд биднийг цуглахад номлогчдын насыг өөрчилсөн тухай ерөнхийлөгч Мансны хийсэн түүхэн мэдээлэлтэй уялдаж байгаа санагдаж байна. Тэд Ютамужийн прово хэсгийн эгч нартай хамт дуулах ба авралын ажилд бид бүгдээрээ хамтдаа оролцох хэрэгтэйг үзүүлэх юм. Тэд Эмили Уайтли эгчийн удирдлагаар дуулж Бонни Гудлиф эгч Бадрал Бишгүүр хөгжим тоглох болно. Энэхүү цуглааныг нээж найрлууч болон цуглагчид хамтдаа Израилийн цагаатгах эгч дуулыг дуулна. Дараа нь халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Ларин Свансон эгч нээлтийн залбирлыг хэлэх болно.
Our Father in heaven, we are grateful to be
made. Өнөөдөр Шулааны төвд дэлхийд даяар мөн цуглараад байгаадаа бид маш их баяртай байна. Таны халамжийн нэгэмлэг эгч нарын хувьд цуглараад байгаадаа тулгарч бид талархаж байна. Мөн энэ эгч нарын нэгэмлэгийн хувьд нэгэмлэгт бид нар хамаарч байдалтай мөн талархаж байна. Мөн бид өнөөдөр амд босхологч төлөөлөгчдийн үгсийг мөн удирдсчнэрийнхээ үгсийг сонсох боломжтой байгаадаа талархаж байна. Мөн энэ дэлхийд дээр амд босхологч Томас Смонсон байдагт бид талархаж байна. Мөн халамжийн нэгэмлэгийн удирдсч нартай талархаж байна. Мөн өнөөдөр бидэнд хандж ярих эгч нарыг ажилласаа хэмээн эгч ахнарыг ажилласаа хэмээн бид таньд сууж байна. Тэгээд тэдний бидэнд хандж хэлэх үгсийг бид зүрх сэтгэлтэй хүртэл сонсоосаа гэж хүсэж байна. Тэгээд мөн намлагч эгч нарын найрал дууныханд бид талархаж байна. Тэгээд мөн тэд дэлхийд даяар дарахын явж таны сайн мэдээг бусад түгээхэд нь тэднийг ажиллаарай. Мөн тэд таны сайн мэдээг авралын төлөвлөгөөг бусад тарааж таны сайн мэдээг таны үгсийг сонсоход бэлэн байгаа тэр бүх хүмүүст тарааж мөн бид нар бас өөрсдийн амьдарч байгаа зэрэг намлагч байхад маань бид нар туслаарай гэж таньсгуулж байна. Мөн бид таны хүүгийн төлөө таньсгуулж байна. Мөн бидний төлөө захаа гаргасанд нь талархаж байна. Мөн түүний сүмийн гүшүүд байгаадаа бид талархаж байна. Таны сүнс бид нартай хамт байгаасаа хэмээн бид гунзалбарч байна. Тэгээд энэ таны үгсийг сонсох бүх хүмүүс зүрх сэлдээ таны үгсийг хүлээн авалсаа хэмээн бид залбирч байна. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you, sisters, for that heartfelt hymn.
Чин сэтгэлийн энэхүү дуулалтанд талархлаа. Баярлалаа гч нараа. Одоо та бүхэнд хандан үг хэлэх завшаа надад зохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа найруулгачид бидэнд Go forth with faith болон Сионы гч нар дуулуудын найруулгыг төлөвлөх болно. Үүний дараа халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Carol M. Stephens гч бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Linda S. Reeves өгч үг хэлэх болно. Дараа найруулгач болон цуулгачид босож хамтдаа хаа дуудсан ч би үйлчлэх болон дуулыг дуулнаа. Би зүрх сэтгэлийн минь хондох нэгэн түүхээр эхлэе. Нэгэн үдэш нэг гэр өөрийн 5 хоног сарвчанд шөнийг өнгөрүүлэх хэмээн дууджээ. Гэр бүлийн эхтэн түүнийг ихэд анхааран ажиллаж байсан бөгөөд түүнийг найшэр хэмээн хондоо дуутахад 5 хоног толгоогоо дээш өргөн түүний зүг шууд тарлаа. 4 хоног шууд гүлдэн эрсгэв. Тэрээр нинжин сэтгэлээр хонь бүрийнхээ толгойг зөөлөн илв. Тэдгээр хонд түүний дуу хоолой таньдаг байсан бөгөөд түүнд хайртай байлаа. Харин 5-р хоног түүн рүү ирсэнгүй. Тэр нь том ийм хон байсан бөгөөд 5-7 өдрийн өмнө эзэн нь түүнийг зэрлэг дуулахгүй бусад хондоо төрүүлдэг гэд өгсөн байжээ. Шинэ эзэн нь хоныг авч түүнийг номхруулж сургахын тулд эхлээд өөрийн талбайд хэд хоног уйжээ. Тэрээр уг хонинд эзнээ болон бусад хондоо хайрлахыг төвчээртэйгээр заасан ба сүүлд нь түүний хүзуунд их осыг богинсхан гацсанд нь уяхаа байсан гэнэ. Тэрхүү үдэш гэр бүлийн эхнийгээ харж байхад тэрээр талбайн цахад би хонь руугаа дөхөжжоод Нашер, чи одоо уяатай биш. Чи их чөлөөтэй хэмээн зөөлнөр дахин хэлэв. Дараа нь тэрээр хоноо хайрлан гараа сунгаад толгой дээр нь тавин түүнийг бусад хондын харьж байгаа сарвч руу дагуулан явв. Энэхүү түүхээр дамжуулан бидэнд гэрээгээ хэрхэн сайх талаар хамтдаа суралцахад маань ариун сүнс туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Гэрээ хийх болон түүнийгээ сахих гэдэг нь Тэнгэрт хэцэгтэйгээ болон Иесус Христтэй өөрсдийгөө холбох сонголтыг хэлж байгаа билээ. Энэ нь аврагчийг дагахаар шийдхийг хэлж байгаа юм. Энэ нь бид түүнд итгэж найдан цагаатгалын хязгааргүй бэлгээр дамжуулан биднийг шүлэглэхийн тулд түүний хийсэн төлөөсөн талархлаа илэрхийлэх гэсэн чин сэтгэлийн хүсэл билээ. Ахлагч Джефриер Холланд гэрээн талуудын хоорондох сүнслэг гэрээ бөгөөд эцэг бурхны хүү их эзэн Иесус Христийн замаар амьдарч сэтгэж үлдэх болно хэмээн бидний түүнд өгсөн ариун амлалт юм. Үүний хариуд эцэг хүү болон ариун сүнс нь мөнх амьдралын бүрэн сүр жавхланг бидэнд өгөхөөр амласан юм хэмээн тайлбарласан билээ. Энэхүү талуудыг холбогч гэрээнд их эзэн нөхцөл тавьж харин бид тэдгэрийг биелүүлнэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Бид гэрээ хийж түүнийгээ сахиснаар аврагчтай адил болох гэсэн хүсэл эрмэлзлээ харуулдаг юм. Үүний хамгийн төгс жишээ нь бидний дуртай дуулалт таны явх гэсэн газар би явна. Таны хэл гэснийг би хэлнэ. Таны хүссэн нэгэн би болно хэмээн өгүүлсэнтэй адилаар хандхыг хичээхэд оршино. Бид яагаад гэрээ хийж мөн сахдаг вэ? Гэрээгээ сахих нь бидэнд хүч чадал өгч мөн бидний хүчрэгжүүлж хамгаалдаг. Нефай хэзний гэрээгээ сахигчдад өгдөг олон тооны ажлыг үзэгдлэр харсан. Мөнхөө улирын тохиохдоор би Нефай ихэдсний гэрээ байгуулсан хүмүүстээр бух бурхны хургийн хүчийг болгоов. Монтед ялгуулсан алдар сунд зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэсгэлсэн байв гэсэн байдаг. Саяхан би нэгэн шин найзтайгаа уулзсан билээ. Тэр залуу эмэгтэй ариун сүмд хувийн гişгийг хүртсэнийхээ дараа урд өмнө нь давхад хэцүү байдаг байсан уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч чадал нь нэмэгдсэн болохыг талаар надад гэрчилсэн юм. Бид гэрээгээ сахийн хэрээр нэг нэгнийхээ ачааг үүрлцэхэд туслах эр зэрэг хүч чадлыг хүлээн авдаг. Сэтгэл нэмтэрсэн нэгэн эмэгтэй хэцүү асуудалтай тулгарсан хөөтэй байлаа. Тэрээр халамжийн нэгэмлэгч нарыг гэрээгээ сахичд хэмээн итгэдэг учраас тэднээс хүүгийнхэн төлөө мацаг барьж залбирахыг зориг гарган хүссэн байна. Тэгэхэд өөр нэгэгч би ч гэсэн яг ийм залбирал хийж өгөхийг эхнээсээ гуйх ёстой байж дээ гэв. Олон жилийн өмнө түүний хүүн мөн асуудал гаргадаг байж гэр бүлд маань тохиолдсон тэрхүү зовлонгоос үйлцхийг эхнээсээ гуйх байж дээ гэдгийг эхч илэрхийлжээ. Аврагч маань хэрв та нар бие хайрлах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн хэлсэн. Эгч нараа бид бүхэнд үүрх ачаа мөн бусдад хуваалцах ачаа бий. Нэг нэгнийх ачааг үүрлц гэсэн нь өөрсдийн гэрээг сах гэсэн урилга юм. Анхны халамжийн нэгэмлэгийн эгч нарт Люси Максмитийн эгчийн өгсөн бид тэнгэрт хамтдаа сууж болохын тулд нэг нэгнээ нандинн хайрлаж, нэг нэгнээ харч хандаж, нэг нэгнээ тайлгаруулан мөн удиртамж хүлээд авах ёстой гэсэн зөвлөгөө урд өмнөхөөс илүү нэн хамаатай болоод байна. Энэ нь гэрээгээ сахих болон ашиж багшийн ажлаа их хамгийн сайн үлгэр жишээ юм. Мормины номонд башрагч Алмач гэсэн дуулгаргүй хөөгдтэй байхын зовлон тулсан тухай өгүүлдэг. Гэхдээ Алма ихэдсэнд гүнээ хөрвөгдөж, нэг нэгнийх ачааг өөрсдөд сурсан түншлэн гэрээгээ сахдаг сайн мэдэний яхагч нараар ажиллагдсан нэгэн байлаа. Мозаягийн номонд хөөгдөхийн төлөө ирсэн Алмагийн залбиралд агуу ихтгэлийн талаар өгүүлсэн байдгийг бид сайн мэднэ. Харин сударт ихэдсэн өөрийн хүмүүсийн залбирлуудыг мөн түншлэн өөрийн үйлчлэгч Алмагийн залбирлуудыг сонссон хэмээн өгүүлсэн байдаг. Ихэдсэн намжилтыг сүнсэн дүргэж баярлдаг болохыг бид мэднэ. Гэхдээ бид юуны төрөнд гэрээ хийж сахих талаар ерөнхийдөө Хенри Би Айрингийн хэлсэн эрт ихэлж тууштай бай гэсэн зааврыг үр хөвгтүүд минь дагаасаа гэж хүсдэг. Саяхан санварын болон дуслах бүлийн удирдлагчдын зөвлөлтөөр бид үнэхээр 8 настай хүүхдүүдийг гэрээгээ сахиж чадна гэж бодож байна уу гэсэн нэгийг бодуулахар чухал асуултыг тавьж ярилцсан юм. Бид хамтдаа зөвлөлдснөөр хүүхдүүдэд баптизмын ариун нандин гэрээг хийж мөн сахихт нь туслах нэг арга зам нь энгийн амлалт өгч түүнийг биелүүлэхэд нь тэдний туслах хэрэгтэй гэсэн санал гарч ирсэн билээ. Итгэлтэй эцэг эхчүүд үр хүүхдийн хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэн хэрхэн хамгийн сайнаараа зааж сурахыг мэдэх бүрэн эрхтэй. Эцэг эхчүүд хувийн эсэлэлт эрэлхийлж түүний дагуу үйлдэн хамтдаа зөвлөлдөж мөн сайн мэдээний энгийн зарчмуудыг зааж сургаснаар өөрсдийн гэр бүлийг хөшрөгжүүлж хамгаалах хүч чадлыг олж авна. Мөн гэр бүлийн бусад гишүүд ч үүнд тусалж болно. Миний хайртай өв амлалтаа биелүүлэх нь ямар ч чухал болохыг амлалт өгөхөөс өмнө үүнийг хэр чухал болохыг нь сайтар тунгаан бод. Харин амлалтаа өгсөн бол түүнийг зүрхэндээ сэл, өөрийн зүрхэнд сэл гэсэн энгийн нэгэн дуугаар бидэнд зааж өгсөн билээ. Өвөө маань амлалтуудаа сэтгэл зүрхэндээ сэлдэг байсан учраас энэхүү богино дууг өөрийн хайр инрэл, итгэл үнэмшил болон хүч чадлаараа заасан юм. Миний танил нэгэн ухаалаг эмэгтэй гэрээгээ сахитлаар хийж буй оролцоотой хүүхдүүдэд зориуд оролцуулдаг. Тэр эмэгтэй өөрийн хурш, найз нөхөд болон тойргийнхоо гишүүдийн ачааг баяр хөөртэйгээр үрэлцэж, тайтгарал хэрэгтэй нэгэнд тайтгарал өгдөг. Саяхан түүний охин нь аав нас бараад удаагүй байгаа байсан өөрийн бяцхан найзыг яаж тайтгарлах вэ гэж тусламж хүсж ирсэнд гайх зүйл байгаагүй. Найзыгаа тайтгаруулах гэсэн түүний хүсэл болон үйлдэл нь баптизмынхаа гэрээг сахих бас нэгэн арга болохыг түүнд зааж өгөхөд яг тохирох тийм үе байлаа. Анхны гэрээ болох баптизмынхаа гэрээг сахихт нь бид хүүхдүүддээ тусалж чадахгүй бол хэрхэн ариун сүмийн гэрээнүүд хийж мөн тэднийг сахихт нь тусалж чадах билээ. Ахлагч Ричард Гэскот дэлхийд бидний өгшөд хамгийн агуу ажлуудын нэгэн сайн мэдээ заагддаг бөгөөд гэрээнүүд сахигддаг хайр инэрлэлээр дүүрэн хэрсэг төвлөрсөн гэр орын юм хэмээн тэмдэглэсэн. Бид хүүхдүүддээ ариун сүмийн гэрээг хийж сахихд нь бэлтгэх тэрхүү гэр орныг бий болгож болох ямар арга замууд байна вэ? бид ариун сүмийн эрхийн бичиг авах хүсэл зөвхөстэй байх нь ямар утгачтай болох талаар хамтдаа судалж болно. Бид ариун сүнсийг хэрхэн сонсох талаар мөн хамт судалж болно. Ариун сүмийн гшиг үртгэний нэлтлэлээр хүлийн аудитогт бол бид тэрхүү чухал ур чадвараас суралцах ёстой. Бид баптизм болон ариун эслэлийн ариун нандин бэлэг тэмдгүүд зэрэгс эхлэн тэмдгүүдээр дамжуулан хэрхэн сурч болох талаар хамтдаа судалж болох юм. Бидний бие махбод яагаад ариун нандин болохыг зарим үед түүнийг яагаад ариун сүмтэй адилтгаж үздэг талаар болон даруй хувцлалт ба бие авч явах байдал нь ариун сүмийн хувцлалтын ариун шинж чанартай хэрхэн холбоотой болох талаар ч хамтдаа судалж болно. Бид судар дээрх азралын төлөвийн талаар судалж болно. Бид судараас тэнгэрт гизгийнхээ төлөвлөгөө болон цагаатхлын тухай илүү ихийг олж мэдэх тусам ариун сүмд шүтэн биш хандлага маань төдийчнээ илүү утга учиртай байх болно. Бид хамтдаа өвөг дээдсийнхээ түүхээс сурч гэр бүлийн түүхээс судлан индекс чуулж нас барсан хайртай хүмүүсийнхээ өмнөөс ариун сүмийн ёслолуудыг хийж болно. Мон бид хувийн хэшиг ёслол дастан хоолболт санваар дүлхүүрүүд болон ариун сүмтэй холбоотой өөр бусад үгсийн утга учирыг хамтдаа суулж болох билээ. Тэнгэрлэг цэцгийн гэрээ хийхийн тулд бид ариун сүмд ордог бөгөөд гэрээнүүдээ сахихийн тулд гэртээ бусаж ирдэг гэдгийг бид зааж чадна. Бид бүгд зааж байхдаа сайн, илүү сайн, хамгийн сайн гэсэн зарчмын талаар зайхан мартахгүй бай. Бид үр хүүхдүүддээ ариун сүмийн талаар зайхан сайн юм. Тэдний гэрээ хийж, түүнийгээ сахиж бэлтгэж, мөн туслах нь илүү сайн. Харин бид баптизмынхаа болон ариун сүмийн гэрээг баяртайгаар сахин биелүүлдэг болохоо өөрсдийн үлгэр жишээгээр үзүүлж байх нь бүр хамгийн сайн юм. Эгч нараа, бид үр хүүхдүүдээ халамжилж зааж сурган, гэрээний замаар алхах үедээ өс шүгчгтэн бэлтгэх үедээ авралын ажилд амин чухал үр гүйцэтгэж байгаагаа ухамсарлалтгүй. Бид өөрсдийн хийсэн гэрээгээ дээдлэн сахиснаар энэ бүхнийг хийх хүч чадал бидэнд ирэх болно. Хоёрдугаарт, гэрээгээ сахих нь жинхэнэ аз жаргалыг олж авахд нэн чухал. Ерөнхийдөө мосон арийн гүрээнүүдийг бид дээдлэн хүндлэх ёстой бөгөөд тэдгээрийг итгэлтэйгээр сахих нь аз жаргалтай байхад шаардлагатай юм гэж заасан байдаг. Хоёрдугаар Нефай дээр мөнхөө үлрэн тохиохдоор бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа хэмээн ингэнээр өгүүлсэн байдаг. Энэхүү бүлгийнх нь Нефай болон түүний хүмүүс ариун сүмийг дөнгөж барьж буссан тухай өгүүлдэг. Тэгэхлээр тэд аз жаргалтай гэрээгээ сахичд байсан нь гарцаагүй юм. Аалмагийн номоос гэвч болгоогдсон Нефай хүмүүсийн дунд Нефай өдрөөс тийм энэ цаг үеэс хойш мураны өдрөөс илүү аз жаргалтай үе хизээж байсангүй гэснийг олж болно. Яга тэрвэ. Өмнөх шүлгээсэн тэд их эзний зарлуудыг дахад итгэлтэй байсан тухай бид олж мэдж болно. Гэрээгээ сахигчд нь тушаалуудыг сахигчд байдаг билээ. Би мөн эдгээр хүмүүс эдгээр үгсийг дуулаад баптизмын гэрээг тайлбарсан үгийг хэлж байгаа юм аа. Тэд баярснаас алгаад ашин мөн ийн гашгирцав. Энэ бол бидний зүрхний хүсэлэн билээ гэх судрын хэсгийг унших туураа. Бид тэдний зүрх зүлийн хүсэлд хайртай. Тэд баяр хүртээгээр гэрээг хийж сахих үнэхэрийн их хүсэлтэй байсан билээ. Нэгэн залуу эмэгтэй нэг юм гарагт би ариун эслэлээс өнөөдөр хүртэн химийн баяртайгаар дуалцсан юм. Бид хизээ хамгийн сүүлд энэ хүн онцгой эрэгтэй байгаадаа баярлсан билээ. Мөн бид үнийг хэрхэн илэрхийлдэггүй. Энэ бүхнийг бид аврагчаа үргэлж дурсан санаж, түүний тушаалуудыг дагаж мөн түүний ариун өдрийг ариунаар сахиснараа харуулдаг. Бид түүнийг дурсан санаж байгаагаа хувийн болон гэр бүлийнхний залбирлыг хийхдээ өдөр болгон судраасан уншиж судлахдаа мөн 7 хоног болгон гэр бүлийнхээ цуулааныг хийснээр харуулдаг. Хэрэв бид анхаарлаа эдгээр чухал зүйлсээс огт өөр зүгт хандуулах юм уу хайхрамжгүй хандсан тохиолдолд нүглийн намжилж дахин эхэлж чадна. Эцэгт минь байгаа бүхнийг хүлээн авахын тулд хүртсэн байх ёстой. Нэг ариун бөгөөд авралын ёслолуудыг илүү утгачтай болгож, амь оролтыг зөвлөн гэрээ хийж, баяр баясгалантайгаар түүнийгээ сахих явдал байдаг. Ерөнхийдөө Хенри Байринг заахдаа ёслолуд болон гэрээнүүдийг сүнслэг байдлын онцгой цаг гэсэн байдаг. Тэрээр хожим үеийн гэгээнтүүд нь гэрээт хүмүүс юм. Бид баптизм хүртсэн өдрөөс эхлэн өөрсдийн амьдралын сүнслэг байдлын онцгой цагт хүрэх болгондоо Бурханд амлалт өгч, тэрч мөн бидэнд амлалт өгдөг. Тэрээр өөрийн эрх бүхий үйлчлэгчдэрээ дамжуулж өгсөн өөрийн амлалтыг үргэлж биелүүлж байдаг. Харин бид түнтэй гэрээж тэрхүү гэрээгээ сахиж байгаа эсэх нь бидний амьдралын хамгийн том шалгуур юм хэмээн заасан байдаг. Гуравдугаарт гэрээгээ сахиснаар бид Тэнгэрт хэцэг болон аврагчтай хайраа үзүүлдэг. Бид гэрээгээ илүү хичээл зэтгэлтэйгээр сахих шалтгаануудаас хайр нь хамгийн эрхэм шалтгаан юм. Хайрын зарчмаар талаар эргцүүлэн ботход хуучин гэрээнд их нэгэн шүлэг миний зүрх сэтгэлийг уйраадаг билээ. Яков, Рахил хоёрын хайр дурлалын түүхийг уншихдаа сэтгэл нь хөдлөөгүй хүн бидний дунд байхгүй бизээ. Сударт Яков Рахилийн төлөө 7 жил Лабанд зарагджээ. Яков түүнд хайртай байсан тул 7 жил нь түүнд хэдхэн хоног мэд санагджээ гэсэн байдаг. Эгч нараа, бид үн шиг гүн бөгөөд бүхний зориулсан хайраар гэрээгээ сахиж чаддгүй. Аврагч яагаад эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиж, мөн дэлхийн үлээс цагаатах тэнгэрлэг үүрэг зорилгоо биелүүлэхэд бэлэн байсан юм бол, тэрээр тэнгэрт дэх өөрийн эцэгтэй болон бидэнд мөн хайртай байсан учраас тэр. Эцэг нь яагаад өөрийн цорын ганц төвөгс үгээ гэм нүгэл сэтгэлийн шаналал өвчин зовлон суул дорой байдал зэрэг энэ амьдралын шударга бус бүх зүйлсийг дэвчиж даван тулд тулуулахын тулд төсөөлөхийн аргагүй зовлон шаналыг амсуулах ёстой байсан юм бол Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц үгээ өгсөн хүмүүс өгсөөс бид үүний хариу болдог билээ. Хэрвээ бидний төлөө ихсэн гэтлэлээр дамжуулан биднийх болсон олон ажиллуудад бүрэн дүрнээр талархдаг байсан бол их эзэн биднээс ямар ч зүйл хүссэн бид чин сэтгэлээсээ дуртайя хийх байсан бизээ хэмээн Жозеф Филдинг Смитийн өгүүлснээр гэрээгээ сахих нь бидний аврагч болон гэтлэгчийнхээ цагшлахгүй бөгөөд хязгааргүй цагаатхал талхаж байгаагаа болон биднийг төв сарилдаг Тэнгэрт хэсэгтэй хайраа үзүүлж байгаа нэгэн арга юм. Ахлагч хооланд би шүлтийн өдөр бидэнд юу тохиолдохыг сайн мэдэхгүй гэхдээ эцэг маань бидэнтэй ярьж байхдаа Христ Петрэс асуусантай адил чи надад хайртай юу гэсэн асуултыг асуухгүй байвал би харин ч гайхна хэмээн сэтгэл хөдлөм хэлсэн байдаг. Энэхүү үдэш та бүхнийг аврагчаа хэр хайрлагдгийг талаар мөн гэрээгээ хэрхэн баяр хөөртэйгээр сахидгийг талаар нэг дүгнэлт хийж үзээрэй хэмээн уриалж байна. Их эзэн Миний тушаалуудыг сахидаг хүн, намайг хайрлагч мөн, намайг хайрладаг хүн, миний эцэг таарлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж, өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэлсэн байдаг. Бидний өдөр тутмын амьдралд аврагчийн байнгын нөлөө өгчнээ хэрэгтэй байдаг билээ. Урд өмнө нь замаасаа төрж байсан, эсвэл яг одоо асуудалтай байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн хончны толгой дээр чинь тавьсан гарыг мэдэрч, түүний Нашир, чи уяагүй болсон, чи эрх чөлөөтэй гэх дүү хоолой гэж сонсож чадна. Бидний аврагч, би бол сайн хончин мөн, сайн хончин хонтийнхэн төлөө амиа өгдөг гэж хэлжээ. Тэр хайр инэмлэлээр өөрийн гэрээг биелүүлж чадсан учраас ингэж хэлж чадна. Харин бид түүнтэй адил биелүүлж чадах уу гэсэн асуулт байна. Бид гэрээгээ сахид байхын тулд итгэлтэй бөгөө зүрх сэтгэлтэй баяр хөөртэйгээр агуй хүсэлтэйгээр бүгд ургаж тэмүүлэх болтугай. Ингэснээрээ бид Тэнгэрт хэсэгтэй болон аврагчтай өөрсдийн хайрыг илэрхийлэх юм. Би Бурхныг мөн аврагчийг агуй хайраар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
When my father-in-law passed away,
бид эхэзний хаант улсын гэрээгээ сахих жохин бөгөөд бидэнд түүний мутардах зэмсэг болох боломж байдаг билээ. Хадам аав маань насан үед болоход манай гэр бүлийнхэн цугларч хүндэтгэл үзүүлэхээр ирсэн хүмүүстэй мэндэлж байлаа. Оройч бид гэр бүлийнхээ болон найзын хутаагаа уулзах үедээ 10 настай ах ач хүү Портер минь Гренни гэж дууддаг хадам ээжийн хажууханд байхыг үе үе ажигласан юм. Заримдаа тэр ардан загсаж, заримдаа түүнийг ажиглаа загсаж байв. Нэг удаа би түүнийг хадам ээжтэй минь хөтлөлдсөн загсаж байхыг харсан. Мөн би түүнийг хадам ээжийн гарыг атгаж тэвэрч мөн түүний хажууд загсыг нь харж байлаа. Түүнээс хойш хэдэн өдрийн турш би уг явдлын талаар мартаж чадахгүй байлаа. Өөрийнхөө ажигласан зүйлийн талаар Портерт захиа илгээх бодол надад төрөв. Би түүн рүү имейл явуулж өөрийн харж мэдэрсэн зүйлийн тухай бичсэн, батизмар хэлсэн гэрээний тухай Портерт сануулж мозаигийн 18 дугаар бүлэгдэх алмагийн мөн идэвгээ би та нар бурхны хороонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж өөрөлдсөхөд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудаж. Тийм ээ, таатгарал хэрэгтэй тэднийг таатгаруулахад мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж үхэл хүртэл зогсоход бэлний учир мөн хамдрыг авч болохын тулд буюу хэрвээ та нарын зүрхний хүслэн байх аваас тэр өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбээр юуж болохын тулд та нар түүнд үйлчилж мөн түүний зарилгуудыг дагах хэмээн гэрээ байгуулснаа түүний өмнө гэрчилж их эзний нэрээр батизм хүртэхэд юун та нарт болохгүй байх байлээ гэсэн үгэс эс татсан юм аа. Батизм хүртхийг хүсэж байсан тэд үргэлж бүхэл амьдралынхаа туршид бусдад үйлчилснээр их эзэнд үйлчлэх хүсэлтэй байх хэрэгтэй гэж Алма тэдэнд зааж байсныг би Портер тайлбарсан. Тэгээд би чи өөрөө мэдсэн үү үгүй юу мэдэхгүй. Гэхдээ Гренни санаа тавьж мөн хайраа харуулсан явдал чинь гэрээгээ сахиж байгаа хэрэг юм шүү. Би дөтөр бүрнийг нэгэндээ найрсаг хандан хайраа үзүүлж мөн халамжиснаар гэрээгээ сахитыг. Гэрээгээ сахиж байгаагийн чинь төлөө би чамаар бахархаж байгаагаа хэлмээр байсан юм. Батизм хүртэхдээ хийсэн гэрээгээ сахих юм бол чи санварыг хүртэх бэлтгэлтэй байх болно. Энэхүү нэмэлт гэрээнд чамд бусыг ажилсалж тэдэнд үйлчлэх илүү олон боломжийг олгох бөгөөд ариун сүмийн гэрээнд бэлтгэхэд чинь туслах болно. Надад маш сайн үлгэр жишээ үзүүлсэнд баярлалаа. Гэрээг сахиж байх нь ямар байдгийг харуулсанд чинь бас баярлалаа гэж бичсэн юм. Портер хариуд нь имээ захиа бичсэнд баярлаа. Би Гренниг тэврэх бүртээ гэрээгээ сахиж байна гэдгээ мэдээгүй ч зүрх сэтгэлдээ халуун дулааныг мэдэрч мөн маш сайнхан санагдаж байсан шүү. Энэ бол зүрх сэтгэлд минь байсан ариун сүнс гэдгийг би мэднэ гэж бичсэн байлаа. Ариун сүнсний бэлгээр дамжин ирдэг амлалт болох түүний сүнсийг өөрсөдтэйгээ үргэлж хамт байлгана гэсэн амлалттай Портер гэрээ сахихыг холбож ойлгосныг хараад би зүрх сэтгэлдээ бас халуун дулааны мэдэрч байсан. Игч нараа, би дэлхий даяар альчиж байх үедээ та нарын олон Портерийн адил болохыг ажигласан. Та нар ариун сүнс болон баптизмын усанд хийсэн гэрээгээ сахиж байгаа анзааралгүйгээр бурхны гэрч болон чимээгүйхнэр зогсож гашуудах тэдэнтэй хамт гашуудаж тайвшруулах хэрэгтэй тэдний тайвшруулдаг. Энгийн арга замаар бусдыг хайрлаж хамгаалж мөн тэдэнд үйлчлэх хүртэл үедээ та нар авралын ажил буюу бурхны өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолхон авчрах ажилд итгэвтэй оролцож байдаг билээ. Бид ихэсний хаант усын охтын хувьд 18 гэрээ байгуулсан билээ. Нефан хийснээр мөнхийн амьдралд хүрэгдэг давчуу бөгөөд нарийн зам дээр бид алхаж байна. Бид уг зам дээрээ өөр өөр төвшөнд байгаа. Гэхдээ бид бидээ туслахын тулд хамтран ажиллаж, Бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлж чаднаа. Жинни залуу эмэгтэйчүүдийн зөвлөхөөр үйлчилдэг. Хэдэн сарын өмнө тэрээр тойргийн өсвөр үеийнхний удахгүй болох нэгэн үйл ажиллагааны талаар сонсчээ. Уг үйл ажиллагаа Мелани орой гэдэг нэртэй улан даврах байв. Уг улын орой руу аврахаар өөртөө дөнгөж зориг тавиад байсан болохоор тэр маш их баяртай байсан гэжээ. Улын байлт дээш өгсөх жимийн ихэнд ирэхэд түүний найз Ашли түүнийг хурч ирсэн гэж. Тэр Жэни гараас ухтаад би чамтай хамт явъя гэд хамтдаа авирах санал тавьсан байна. Тэр үед 16 настай байсан Эшли эрүүл мэндийн асуудалтай байсан болохоор хурдан авирч чадахгүй байлаа. Тийм болохоор Жэни түүнтэй хамт аажухан өгсөж тэнгэрлэг эцгийн бүтээлүүдийг ажиглан харж байлаа. Тэдний өмнө сүндэрлэх уулын оройд ирэх хад асгад болон эргэн тойронд ургасан цэцгсийг анзааран харжээ. Хожим Жэни би уулын орой ууд авирах базарлагынхоо талаар тун удахгүй марцсан бөгөөд харин ч энэ нь өөр төрлийн адал явдал болж хувирсан. Мелони орой өөр авирах зорилготой хүрэхээр хавирсан бол анзаарахгүй өнгөрөх байсан зам дагуух олон үзэсгэлэнтэй зүйлийг олж харах нь адал явдал байлаа хэмээн хэлжээ. Жэни Ашли хоёр бүлгээсээ хол хоцрон уулууд зогсох, өгсөх зур, тэднийг хүлээж хамт алхахаар шийдсэн тойргийнх нь Эма гэдэг охинтой нэгдсэн ажээ. Эма тэдэнтэй хамт явах болсон нь тэдэнд харин баяр хөөр нэмлээ. Тэр тэдэнд шин дүү зааж өгч илүү дэмжлэг үзүүлж урамшуулсан байна. Жин дараа нь дурсахдаа бид сууж амраад дуудуулж хамтдаа ярьж нээлсэн Ашли Эма хоёрын талаар би бусад үед мэдэж авах боломжгүй их зүйлийг мэдэж авсан. Тэр үдэж зөвхөн уулан давирах биш харин ч бүр илүү утга учиртай байлаа. Энэ нь алхам болохмаар зам дээрээ үлдэхэд нэг нэгэндээ туслах тухайд байсан юм. Жэни Ашли Эма гурав уулууд өгсөн дуулж амарч хамтдаа инээж явахдаа бид яг одоо гэрээгээ сахиж байна гэж бодож байгаагүй биз. Гэхдээ тэд гэрээгээ сахиж байсан. Тэд бибиэ хаарлаж халамжаар үйлчилж мөнийг нэгнээ урамшуулан дэмжиж заах үедээ бибинийхээ итгэлийг хүчрхэгжүүлж байсан юм. Ахлагч Russell M. Nelson бидний гэрээний хүүхдүүд болохоо мэдснээр өөрсдөө хэн болох мөн бурхны биднээс юу хүсэж байгааг олж мэддэг. Түүний хуулууд бидний зүрх сэтгэл бичигдсэн байдаг гэж заасан билээ. Марина Казена болон өөрийнхөө хин гэдгийг бас бурхан өөрөөс нь юу хүссэн хүлээдгийг мэддэг бурхны гэрээд охин юм. Тэрээр намайг Орсын Омск дахь гэртээ өрөөх үед би тэдэнд үйлчлэхээр очиж байна гэж бодож байж билээ. Гэхдээ би тэдэнд түүнээс сурахаар очисон гэдгийг удалгүй ухаарсан юм. Сүмийн хөрвөгч болох Марина Лог 22 дугаар бүлэгдэх чи нэгэн цагт дэлхий дахин эргэж ах дүүсээ батжуул гэсэн зааврын дагуу амьдэрдэг. Тэрээр гишүүд болон намлагчид нэгдэж хамтран ажиллаж түүнд бодлоодыг очирхаар их эзний талбайд хөдөлмөрлөх цаг нь болоод байна. Бид итгэлийнхээ дагууд үлдэхээр их эзэн бидэнд амьдэрдэг тойрог салбартаа түүний сүмийг хэрхэн хүчрүүлэхийг үзүүлж болноо. Мөн бид тэр бидэнтэй хамт байж номлын ажил маань хамтран зүтгэгч болох болно. Чи гэр бүл, наас нөхөр, хөршүүд болон танилуудаасаа хэнийн гэртээ намлагчтай уулзлахаар урьж сэтгэлийн сэргээлтийн цахиасаа суваалцахыг хүсж байгаагаа залбирх үедээ итгэлээ хөгжүүл хэмээн хэлсэн амьд бошиглож инхлэгч Томас Монсны үгэнд итгэсэн юм аа. Марина Альчиц захаар тамлигдсан ихч нарыг харж хандан тэдэнд зааж мөн үүнээс ч илүү ихийн энэхүү зөвлөгөөг дагадаг сүмдөө идэхгүй болсон хэсвэл Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний захиасыг сонсоогүй олон найз түүнд байдаг ажээ. Өдөр бүр тэрээр итгэлээ ашиглаж түүний тусламж хэрэгтэй тэдний төлөө залбиран тийхүү хүлээж авсан өдөрдмжийнхаа дагуу үлддэг байлаа. Тэр утсаар ярьж хайраа илэрхийлэн наас нартаа чи бидэнд хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. Тэр гэртээ 7 хоног бүр нэг гэр бүлийн үдшиг зохиож хөшүүдэй гişүүд болон номлогчдыг ирж оролцохыг урьж тэднийг хоолоор дайдаг ажээ. Тэрээр хүмүүсийг сүмд ирэхэд урьж тэдний эрхийг хүлээн эрэхт нь хажууд нь суудаг байна. Ахлагч Джеффри Ар Холландийн бусдыг болон Иесус Христийн хайрлах хайраас өгөгдсөн урайлгын хизээч шүмжлэлтэй эсвэл гомдомор байдаггүй хэмээн саяхан хэлсэн сануулгыг Марина ойлгодог. Хин нэг нь гомдсон хүмүүсийн жагсаалт түүнд байдаг ба тэр үргэлжлүүлэн тэдгээр хүмүүст үйлчлсээр байдаг юм. Тэр тэдэнд хайртай гэдгийг тэдгээр хүмүүс мэддэг бөгөөд түүнчлэн тэдэнд хандан битгий гомд шал дими юм гэж хэлж чаддаг. Марина бол Иесус Христийн гэрээгээ сахиж явна юм. Хэдийгээр түүний гэрт санваар атгагч байдаггүй ч гэсэн тэр эцээ хүртэл төвчнх зам дээр урагшлах үедээ авралын ажилд оролцоход нь бусдад тусалж ариун сүмийн гэрээгээ биелүүлэхдээ бурхны хүч чадлыг өдөр бүр мэдэрдэг. Та нар намайг эдгээр зүйлүүдийг хуваалцаж байх үеэр авралын ажил дээр өөрсдийнхөө үргийг ухаарсан уу? Зам дээрээ буцаж гарахт нь урамшуулах эсвэл гэрээний зам дээр үлдэхэд нь баг зэргийн тусламж хэрэгтэй байгаа бурхны нэгэн охины талаар бодоод үзээрэй.
these experiences with you? Did you see yourself in the work of salvation? Take a moment to think about it.
Тэнгэрдэг эцгээс түүний тухай асуугаарай. Тэр ч гэсэн түүний охин. Тэрээр түүний нэрээр нь мэддэг. Тэр та нарыг бас мэддэг мөн тэрээр түүнд хэрэгтэй байгаа зүйлийг танд хэлэх болно. Тэвчээртэй байж түүний төлөө залбирч тийхүү хүлээн авсан өдөржимжийнхаа дагуу үйл дээрээ эдгээр өдөртөмжийнхаа дагуу үйлснээр таны санал их эзэнт хүлээн авахыц байгаа гэдгийг сүнс батлах болно.
Sister Eliza Arsenal grateful. Eliza
Arsenal бибиний хүчрхүүжүүлэх ихч нарын хүчин чармаалтад талархалтай байсан юм. Тэрээр хэрэгцээ шаардлагатай тэдгээр бүх хүмүүст туслах ханд бүр сүм нэг бүрчлэн бүртгэдэггүйч их эзэн авралын ажил төгс бүртгэлийг хөдөлтөг хэмээн тэдэнд хэлжээ. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит энэ нийгэмлэгийн бодлогуудыг аврахын тулд байгуулагдсан хэмээн хэлжээ. Алдагдсан тэрээр хүмүүсийг эргүүлж очихын тулд бид юу хийж байна вэ? Сайн мэдээнд хөрсөн тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг бүлээцүүлэхийн тулд бид юу хийж байна вэ? Таны итгэл, таны сайхан сэтгэл, таны сайн үйлс болон үгсийн талаарх нэгэн ном бичигддэг, өөр нэгэн бүртгэлдэгддэг юу ч орхигдуулдаггүй ма. Мормон номонд Амон болон бидэнд танд байдаг баярлах агуу шалтгааны талаар өгүүлдэг билээ. Тэр мөн эдгүй би асуун бидний дээр ямар агуу ажлуудыг бурхан сорьхох билээ. Та нар хэлж чадах уу? Болгоогтөн би та нарт хариулна. Бид энэ агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд бурханы мотордах зэмсгүүд болгоогдсон бидний дээр бэлэглэгдсэн ажил болоо гэж хэлжээ. Бид их эзний хаан тулсын гэрээгээс хэрэгж огтн бөгөөд бид түүний мотордах зэмсэг болох боломж байдаг билээ. Өдөр бүр энгийн жижиг аргаар хамгаалж, хүчрхэгжүүлж, нэг нэгэндээ зааж, авралын ажилд оролцох тусам бид гэвч болгоогтөн миний байсал дүүрч, тийм ээ зүрх сэтгэл минь байслаар хаалганам. Мөн би бурхандаа баярлах болно. Тийм ээ би юу ч биш гэдгээ мэднэ. Чадлынхаа хувьд би сул дорой. Тиймийн тул би өөрөө бардамнахгүй. Харин би бурхнаараа бардамлах болно. Учир нь түүний хүч чадал би бүх зүйлийг хийж чадна. Химээ тунхагласан Амонтой нэгдэх болно. Эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
Sisters, how wonderful it is to be with you again. I recently met a woman who was preparing to be baptized.
Бид гэрээнүүдэд шинчиж мөн дээдшин дагах үед бидний ачаа хөнгөрч, цаашид цэвэр ариун мөн хүчрэх болох болно. Эгч нараа, та нартаа дахин хамт байгаа нь ямар гайхалтай билээ. Саяхан би баптизм хүртэхэр бэлтгэж байсан нэгэн эмэгтэйтэй уулзсан юм. Тэр нэгэн юм гарагт, шавар шалбаагтай хэцүүхэн замаар 3 км газар алхаж сүмдээ ирсэн байлаа. Тэрээр ирсэн даруйдаа угаалгын өрөөнд орж шавар болсон хувцаа тайлан бие угаагаад ням гаригийн цэвэрхэн хувцаа өмссөн юм. Нийгмийн халамжийн цуглаан дээр тэр өөрийнхөө хөрвүүлтийн талаар ярьсан билээ. Намжлал болон аврагчийн сагаатх золиослоор дамжуулан угаагдан цэвэр ариун болох түүний туйлын хүсэл нь миний сэтгэлийг догдлуулсан юм. Тэрээр тэнгэрлэг эсэхтэй ариун гэрээнүүд байгуулахын тулд хуучин амьдралаа орхиод бэлэн байгаа нь миний сэтгэлийг дахин хөдлөгсөн. Тэр бүсгүй найз залуугаасаа холдон мэрэгэн ухааны үгийн дагуу амьдрахаар муу зуршлаасаа ангижрахыг хичээж сүмд явахын тулд ням гарагт ажилладаг ажлаасаа гарсан бөгөөд баптизм хүртэх гэж байгаагаа хэлсний улмаас хайртай хүмүүс нь түүнтэй нөхөрлөхөө болжээ. Тэр эмэгтэй угаагдан ариусж мөн аврагчийн гэтлэглийн хайрыг мэдэрч болохын тулд бүх нүглүүдээсээ сална гэхээс догдолж байжээ. Та нар ариун сүнсний гэрчлэлийг мэдэрч намчилж баптизм хүртэн мөн цэвэр болгохыг хүсэхдээ ихэнх нь үүнтэй адил золиослуудыг хийсэн гэдгийг бид мэднэ. Бид намчилж түүний хайрын мутар нь биднийг тэвэрхээр сунгагдахад мөн түүний хайр болон бидний хүлээн зөвшөөрсөний батлагыг мэдэрхээс өөр ямар ч үед аврагчийн тэнгэрлэг хайрыг мэдэрдгүй бизээ. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би ариун өслийн залбирал сонсож байхдаа нэгэн санвартны залбирлын үг бүрийг ихэд мэдрэн уншиж байгаад сэтгэл минь үнэхээр их хөдөлсөн юм. Дараа нь би тэр санвартанд надад болон цуглагчдын хувьд тэрхүү ариун ёслолын ариун ёслолын гүн гүнзгий сүнслэг үйл явдал болгоход тусалсанд нь талархал илэрхийлэхээр утасдахад тэр гэртэй байсангүй. Харин ээж нь таныг утассан тэр маш их баярлах болно. Энэ бол түүний хамгийн анхны ариун ёслолын залбирал байсан бөгөөд бид хамтдаа бэлтгэж ариун ёсол болон аврагчтай хийсэн баптизмын гэрээгэ зохистойгоор шинжлэхийн чухал ачаалбагдлын талаар ярилцаж байгаа хэмээн хариулсан юм. Хүүдээ баптизмын гэрээний хүч болон уг хүчийг мэдрэхэд нь тойргийн гишүүддээ туслах ёстой. Энэхүү боломжийн талаар заасан энэхүү эрхэм сайхан ээжийг би хайрлахгүй байж яахын чадах билээ. Миний мэддэг өөр нэгэн ээж бага насны дөрвөн хүүхдтэйгээ хамт хэдэн жилийн турш сүмд ирж байгаа юм. Ариун ёслолын үеэр аврагчид анхаарлаа хандуулах боломж тааруу болохоор тэрээр төлөвлөгөө гаргасан байна. Одоо тэр бием гариг бүр 7 хоногод дүгнэж гэрээнүүд болон намчлах ёстой зүйлүүдийнхээ талаар бодох цаг гаргахыг хичээдэг болжээ. Тэр эмэгтэй нэм гаригт хүүхдүүдтэйгээ юу хийж байгаагаас үл хамааран би ариун ёслолыг хүртэхэд гэрээнүүдээ шинжлэхэд мөн сагаатхлын ариусгах хүчийг мэдрэхэд бэлтгэгдсэн байдаг юм гэж хэлсэн билээ. Хүндэт ихч нараа, аврагч ариун ёслолыг яагаж хулчлан үздэг вэ? Баптизмынхаа гэрээг 7 хоног бүр шинжлэх нь бидний амьдралд ямар ач холбогдолтой вэ? Бид ариун ёслоо сохистойгоор мөн анхааралтайгаар хүртснээр аврагч биднийг 7 хоног бүр бүрэн төгс ариусгах хүч чадалтайг ухаан ойлгодог уу? Бид гим нүглээ намчилж Христийн цусаар цэвэр болгогдож амьдралынхаа эцэст хөшгөөр дамжин гарах боломжийг олгох нь Иесус Христийн сайн мэдээ болон сагаалтын зориг хэмээн ерөнхийлөгч Бойд Пакер хэлжээ. Гэрчилжээ. Эгч нар болон тэдний гэр бүл гэрээнүүд байгуулж энэ тэдгэрийг сахих үед манай ерөнхийлөгчийн зөвлөл агуу их баяр баясгалыг мэдэрдэгч хайртай хүмүүстэн гэрээнүүдээ зөрчсөнөөр та нарын амьдралд зовлон бэрхшээлүүд хэрхэн тулгарч байгааг хараад бидний зүрх сэтгэл өвддөг билээ. Их эзэн Нефан дүү бошиглогч Яковд өөрийн өдрүүдих зөв шударга эмгтээчүүд болон хүүхдүүдийн талаар ахнарт хандан ярихыг зарилгасан байдаг. Түүний үс нь ялангуяа бидний өдрүүдэд зориулагдсан хадгалагдсныг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хандан аврагч өөрөө ярьж байгаа мэтээр ярьсан юм. Яко ир нөхрүүд болон эцгүүдэд олон нь үлэмж инхри болоод ариун мөн эмзэн мэдрэмж үхий тэдгээр ихнэр хүүхдүүдийн чинь өмнө би танарын талаарх ярианда маш их шулууны хэрэглэх ёстой болов. Энэ нь намайг гонсоолгож байна. Тэдний зүрхний мэхшилтүүд танарын эсрэг бурхан өд дээш ирж байна. Олон бодгол гүнзгий шархнуудаас соорч өгсөн билээ хэмээн гэрчлэхдээ хүсэл тэмүүлэл хийгээд зовнилдоо дарагдсан байв. Яков өөрийн өдрүүдийн болон бидний энэ үеийн гэрээгээ сахигч эмэгтэйчүүд мөн хүүхдүүдэд хандан бурханд шийдэмгийн оюунаар хандаж мөн түүнд үлэмж итгэлтэйгээр залбирхтун мөн тэрбээр та нарыг зовлонт ч тайлгаруулна. Тэргүүний өргөхтөн мөн бурхны талалд үгийг хүлээн авахтун түүний хайрын дээр найрлахтун. Учир нь та нар хэрв та нарын оюун шийдэмгийн аваас үрд түнчлэн байх болно хэмээн амлжээ. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хамгийн гүн шандал болон чин хүслээ илэрхийлснээр ирдэг залбирлын хүч чадлыг мөн судрууд болон амьд бошиглогчдын үгсээр найрласнаар хүлээн авдаг хариултуудыг би гэрчилж байна. 3 жилийн өмнө Юта мужийн Прово хот дахь олонд хайрлагдсан Түүхэн Тэбернеклийн дотор хүн итгмээргүй гал түмэр гарч тэр хэсэг бараг бүгд шатсан юм. Энэ нь хотын оршин суугчид болон сүмийн гишүүдийн хувьд аимшигтай гамшиг байлаа. Олон хүмүүс их эзэн яагаад ийм зүйл болохыг зөвшөөрсөн юм бол мэдээж тэрээр галаас сэргийлж эсвэл үүнийг устгахтаас нь өмнө зогсооч чадах байсан шүү дээ хэмээн гайхаж байлаа. 10 сарын дараа 2011 оны 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Монсон бараг бүр мөсөн устгагдсан Тэбернекл их эзний өргөө ариун сүм болох гэж байгааг зарлахад хүмүүсийн гайхан дуу алдах нь тод сонсогдож байв. Тэгэхэд бид их эзэн үргэлж мэддэг байсныг харсан юм. Тэр түүмэр гаргаагүйч түүмөрт барилгын дотор хэсэг шатахыг зөвшөөрсөн. Тэр уг Тэбернеклийг гамшигт сайхан тэбэрнэглийн гайхамшигт сайхан ариун сүм, ариун нандин үнхийн гэрээнүүдийг байгуулах газар болгон харсан юм. Хүндэт тэгч нараа. Их эзэн биднийг заримдаа бидний хамгийн дээд чадвар хүртэл шалгагдсан соригдохыг зөвшөөрдөг. Бид хайртай хүмүүсийнхээ амьдралыг эсвэл бүр өөрсдийнхөө амьдралыг шатах мэт болохыг хараад биднийг хайрладаг мөн сайхан сэтгэл тэнгэрлэг эсхийг яагаад ийм зүйл тохиохыг зөвшөөрдөгт гайхдаг. Гэвч тэрээр биднийг үнс нурманд хизээч хайж орхидггүй. Тэр бидэнд мутраа сунган түүнд ирэхэд чин сэтгэлээсээ өрн зогсдог юм. Тэрээр бидний амьдралыг түүний сүнс мөнхөд оршиж болох гайхамшигт ариун сүмүүд болгон барьж босгодог юм. Сургаал ба гэрээний 58-р хэсгийн 3-аас 4-р шүлэгт их эзэн бидэнд үүнээс хойш тохиох тэдгээр зүйлүүдийн талаарх бурхныхаа төлөвлөгөөг мөн их гай зовлонгийн дараа дагалдах алдар сууг энэ үед та нар игэл нүдээрээ болгож чадах нь үгүй. Учир нь их гай зовлонгийн дараа адислууд ирдэг болоо. Иймийн тул та нар их алдар суугийн титэм өмсөх тэрхүү өдөр ирэн химэн хэлсэн байдаг. Эгч нараа, их эзэнд бидний хүн нэг бүрийн амьдрал зориулсан төлөвлөгөө байдгийг би гэрчилж байна. Тохиож буй юуч байсан түүний хувьд гинтийн эсвэл санамсаргүй зүйл биш юм. Тэр бүхнийг мэддэг бөгөөд биднийг хайрладаг. Бидний сагаатхлын хүчинд найдан өөрсдийн хийсэн гэрээнүүдээ эрхэмлэх үед тэрээр бидэнд тусалж, биднийг тайтгаруулж, мөн бидний өвчин шаналлыг нэмгэлэхэд бэлэн байдаг. Би үүнийг мэднэ. Бидний тохиолдох сорилт болон зовлон бэрхшээлүүд нь түүний оршиход иргэн ирж, мөн эсэгт буй бүхнийг хүлээн авч болохын тулд түүнд ирж, гэрээнүүдээс зууран барихад биднийг удирдах чухал чиглүүлэг байж болох юм. Өнгөрсөн жил надад их эзний хайрыг илүү гүнзгий мэдэрч, хувийн илчлэлт хүлээн авч, мөн ачаануудаа хөнгөлүүлэх хэрэгтэй байсан юм. Би ариун сүмийн гэрээнүүдээ сайтар ойлгохыг хүссэн. Намаг эдгээр адислуудын төлөө онцгойлон залбирах үед ариун сүмд очиж, надад өгөгдсөн адислуудын үг нэг бүрийг илүү анхааралтай сонсоосон хэмээн удирдах буй сүнсийг мэдэрсэн юм. Намаг илүү анхааралтайгаар сонсож, итгэлээ хөгжүүлэхийг хичээх үед их эзэн надад нэгүүлсэнгүй байсан бөгөөд ачаануудыг мань хөнгөл тусалсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр надад хараахан хариулагдаагүй залбирлуудынхаа талаар амар амгаланг мэдрэхэд тусалсан юм. Бид гэрээнүүдээ биелүүлж, мөн итгэлээ хөгжүүлэх үед их эзэн амлалтуудаа биелүүлдэг билээ. Хүндэт тэгч нараа, ариун сүмд ирж, адислуудаа өөр юм болгоцгоо. Өөртөө итгэх итгэл болон найдварыг би болгодог өөр нэгэн арга замаа энэ талаар би та нарт ярихыг хүсэж байна. Бид заримдаа эмгтэй хүний хувьд өөрсдөө хэд шүүмжлэлтэй хандах үе байдаг. Ийм үед бид сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, мөн энэ нь их эзний намайг өөрийнхөө талаар бодохыг хүссэн тэр зүйл мөн үү? Эсвэл миний урмыг хугалахар сатан хичээж байна уу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцгийн хайр төгсгөлдөр бөгөөд төгсгөлгүй билээ. Түүний зан чанарыг санахтун. Тэр бидний урам зоригийг мохоодог биш, харин урамшуулан дэмждэг билээ. Бид сүмийн гишүүдийн хувьд заримдаа их эзнэр хүлэн зөвшөөрөгдөхийн тулд хожмын үеийн төгс төгөлдөр гигантин гэр бүл байх хэрэгтэй гэж боддог байж болох юм. Бидэнд хожмын үеийн төгс төгөлдөр гигантин гэр бүл байхгүй гэж бодох үед бид хаан тулсад ороход зохисгүй мэт санагддаг. Хүндэт тэгш нараа бүгд хилэгдэж мөн гүйцэлсэн байх тэр цагт тэнгэрлэг эсхийн хувьд чухал болох тэр зүйл нь бид гэрээнүүдийг хэрхэн сайн дагаж биелүүлсэн. Бас бидний аврагч Иесус Христийн жишээг дагахаар хэр их хичээсэн мэн л чухал байх болно. Би Иесус Христ бол бидний аврагч мөн гитлэгч гэдгийг гэрчилж байна. Би түүний ариун ёслолоос зохистойгоор хүртсэнээр түүний цагаатхас золиослын ачаар 7 хоног бүр угаагдан ариусаж чадна. Амьдралынхаа эцэст бид диваачин болон мөнхийн амьдралыг хүлээн авахар зохистой хэмээн тоологдож болохын тулд бид өөрсдийн гэрээнүүдийг шинчлэн тэдгээрийг эрхэмлэн дээдлэх үед бидний ачаа хөнгөрч мөн бид үргэлжлүүлэн цэвэр ариун мөн хүчрэх болох боломжтой. Бид эдгээр бүх зүйлийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
Oh, sisters, may we go
where the Lord. Эцний яваасаа хэмээ хүссэн хаанч явж, түүний хэлхийг хүссэн юу ч хэлж, хамгийн чухал нь түүний хүссэн хүмүүс болох болтугай. Бид найрдаж болон бусад оролцогчдод мөн энэ ариун уралдааныг бэлтгэхэд бүхэл арга замаар туссан хүмүүс гүн талархал илэрхийлж байна. Мөн үүний адилаар энэ үдшийг бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Одоо бидний хайрт багшлагч, ерөнхийлөгч Томас Смонсник сонсох завшаан бидэнд тохиож байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлуучд More Holiness Give Me дуулыг дуулж цуглааныг өндөрлөх болно. Дараа нь халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Ана Ди Агустини эгч хаалтын залбиралыг хийж өгөх болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
Full house.
Хүн дэдэгч нараа.
My dear sisters.
Дэдэгч нараа. Энэ үдэш бидний мэдэрч буй уур амьсгал бол та бүхний хүч чадал, үнэнч байдал, мөн сайн сайхны илрэл юм. Та нар бол газрын давс. Та нар бол дэлхийн гэрэл мөн гэж эзэн альцсан байдаг. Та бүхэн хандан хэлэх үгээ тунгаан бодох үеэр хайр технэр Франсис Майн халамжийн нэгэмлэгт хичнээн их хайртай байсныг би сонсон юм. Тэрээр амьдралынхаа турш халамжийн нэгэмлэгийн олон дуудлагад өлчилж байсан билээ. Бид хоёрыг 31 настай байхад би Канадын номлын эрхлэгчээр дуудагдаж байлаа. Тэрхүү 3 жилийн үргэлт ажлын турш эхнэр минь Онтарио Кюбек зэрэг мужуудыг хамарсан асар том бүсийн халамжийн нэгэмлэгийг тэргүүлдэг байлаа. Тэрхүү үүрэгт ажилд болон хожим нь Торгихо халамжийн нэгэмлэгийн олон дуудлагад үйлчилж байхдаа тэрээр зарим хамгийн сайн найзуудаа олсон юм. Франсис бол тэнгэрлэг эцгийн маань үнэн жохон миний хайр тань мөн хамгийн ихэм найз минь байсан. Би түүнийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тун их санаж байна. Би ч гэсэн халамжийн нэгэмлэг таартай. Энэ нэгэлэн сүнсний нөлөөлөөр байгуулагдсан бөгөөд дэлхий дээрх ихэсний сүмийн хамгийн чухал хэсэг нь юм гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нэгэмлэгийн хийсэн бүхэл сайн үйлсийг болон үгээр дамжуулан хичнээн олон хүний амьдрал адилгдсныг тоолж баршгүй. Халамжийн нэгэмлэгт олон янзын эмгтээчүүд байдаг. Та нарын дотор сургууль сурдаг, эсвэл ажил хийдэг, амьдралаа сайхан авч явж байгаа ганц би эмэгтэйчүүд бий. Зарим нь хүүхдүүдээ өсгөж тун завгүй байдаг эхчүүд ч байгаа. Нөхөр нас барсан ч юм уу, салснаас болж эцгийн болон нөхрийн тусламжгүйгээр хүүхдүүдээ өсгөх гэж зовж буй эмэгтэйчүүд ч бас бий. Зарминтэн хувьд хүүхдүүд нь өсч том болсон ч гэсэн үргэлжлүүлэн таны тусламж хэрэгтэй байгаа тийм хүмүүс ч бий. Түүнчлэн зөвхөн та нарын л хайр халамж хэрэгтэй. Өтөлж яваа эцэг эхчүүдтэй ихч нарч гэсэн та нарын дунд байгаа. Бидний амьдрал ямар ч байлаа гэсэн зовлон зүдгүүр сорил бэрхшээл тохиолдох үе хүн бүрт байдаг. Энэ нь хүн бүрийн хувьд өөр өөр байдаг ч бидэнд бүгдэд тохиолддог. Бид маш олон янзын хүмүүсээр дүүрэн мөнх бус дэлхийд амьдардаг учраас бидэнд маш олон саад бэрхшээл тулгардаг. Заримдаа би зөвхөрөх үедээ яаж би телестэл дэлхийд амьдарч байхдаа селестэл зүйлд сайн төлөрч чадах юм бэ гэж асуудаг. Зарим үед бидэнд дүүрэн өргөстэй хүнд бэрх замаар алхах үе чирнэ. Заримдаа бүхэл билгүүдийг өгч түнээс тусгаарлагдаж бүр аслагдсан мэт санагдах мөчж ирэх болно. Бид ганцаар алхаж байна хэмээн шанлах тэр үед итгэл маань айцаар солигдно. Та нар тийм нөхцөл байдалд орвол залбирхаа санаарай гэж би та нараас гуйж байна. Залбиралд найд гэдэг зөвлөгөө нь баг надад өгсөн бусад бүх зөвлөгөөнүүдээс илүү хамгийн ихэр амьдралын маань турш намайг айдсалж ирсэн. Залбирал нь миний нэг хэсэг, мөн миний зангу, хүч чадлын минь байнгын их үүсвэр, мөн түүнчлэн миний тэнгэрлэг зүйлсийн мэдлэгийн үндэс болсон юм. Хэдийгээр залгуу явдал тохиолдогч бидэнд залбирлаар тайтарыг олж авч чадна. Учир нь Бурхан бодгалд амар амгалан өгөх болно. Тэрхүү тайван амгалан мэдрэмж нь амьдралын минь хамгийн агуу эзлэл юм хэмээн залбирлын талдаар хэлсэн ерхийлэгч Эзра Тэфт Бэнсний эдгээр үгэнд би тун дуртай. Төлөөлөгч Пол хүсэлтэд Бурханд мэдвэл бүх оюун ухаанаас дээгүрх Бурханы амар тайван нь Иесус Христ дотор та нарын зүрх бодлыг тэнд хамгаална хэмээн зөвлөсөн байдаг. Ямар гайхалтай амлалт вэ? Амар амгалан бол бидний хамгийн их хүсэж тэмүүлдэг зүйл юм. Бид энэ дэлхий дээр ганцаар алхах гэж ирээгүй юм. Бидний хүн нэг бүрд ямар агуу их хүч чадал тайтгалын их ундраг байдаг гэж бид зөвхөн гуйхал юм бол бидний өөртөөс мань илүү сайн мэддэг их эзэн алсаас харж эхлээс төсгөл хүртэл бүхнийг мэддэг тэрбээр тэдэнд туслана гэдгээ батлан харуулсан билээ. Бид энэ тэрээр үргэлж залбирах тун, мөн итгэлтэй байх тун, мөн та нарын сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно гэж амласан байдаг. Бид Тэнгэр рүү хандан залбирч байхдаа аврагчийн заасан үгсийг мартахгүй байцгаая. Тэрбээр Гетсеманд дааж давшгүй өвчин шаналлыг мэдэрч байхдаа эсэхтэй хандан гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэх гэж залбирч байсан. Заримдаа хэцүү байдаг ч Тэнгэрлэг эцгийг бидэнд хизээ, яаж, ямар байдлаар бидний эрэлхийлж байгаа тусламжийг өгөхөө хамгийн сайн мэддэг гэдэгт бид итгэх хэрэгтэй. Би дараах шүлгийн үгсэд их дуртай. Яаж гэдгийг ч би мэдэхгүй ч Бурхан залбиралд хариултыг би мэднэ. Залбирлыг үргэлж сонсдог гэж амласан гэдгийг нь ч би мэднэ. Эрс дээрээ хариулагдах учраас залбираа төвчээртэйгээр хүлээе. Гуйсан эзлүүд маань бүгд сэтгэлсэн бүтэн гэдгийг мэдэхгүй ч надаас илүү мэрэгэн түүнэл зөвхөн залбираа. Хүслийг минь биелүүлэх нь тодорхой. Эсвэл илүү ихээр ажиллах нь лавтай. Мэдээж хэрэг залбирал нь зөвхөн зовх цагт санах зүйл биш билээ. Судрал бидэнд үргэлж залбирахыг, мөн зүрх сэтгэлдээ залбиралтай байхыг заадаг. Бидний сайн мэдих миний дуртай сүмийн нэгэн дуудалд бидний өөртөөсөө өдөр бүр асуувал зохих та залбирая гэж бодгоо гих нэгэн асуултыг л асуудаг. Энэ хэсүү дэлхийд төсжүүлэхэд тусалдаг бас нэг зүйл бол судраас судлах явдал юм. Судруудад байдаг үнэн бөгөөд сүнслэг нөлөөллийн үгс нь миний хувьд эрхэм нандин зүйлс байдаг. Би судруудыг уншихаас хизээч залхдаггүй. Би судраас судлах бүрдээ сүнслэг байдлаар өргөгддөг. Үнэн ба хайрын эдгээр ариун үгс нь амьдралыг минь удирдаж үн төгс төгөлдөр рүү хүрэх замыг заадаг. Бид судар уншиж тунгаан бодох юм бол сүнс бидний бодгалд зөөлнөр шивнэх болно. Бид асуултынхаа хариугч болж чадна. Бурханы зэрлгүүдийг сахиснаар ирдэг ажлуудыг ч юм уу мэдэрч болно. Түншлэн Тэнгэрлэг эцгийн болон бидний аврагч Иесус Христийн талаар мөн тэд биднийг хайрлаг тухай баттай гэрчлэлтэй болдог. Мөн үүнийг залбиралтай хослуулснаар бид Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг баттайгаар мэдэж авч чадна. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли их эзэн биднийг түүний ариун үгсээр найрлаж тэрхүү хүч чадал амар амгалан мөн бүх оюун ухаанаас дээгүрх тэр мэдлэгийг хүлээн авахар ажиллах болтугай гэж хэлсэн байдаг. Бид залбирч судруудыг судлахад цаг гаргавал бидний амьдрал эцсэглүүгээр эзлэгдэж ачаа минь хөнгөрөх болно. Тэнгэрлэг эцэг нэгэн эмэгтэйн залбиралд хариулж түүний хичээнгүйлэн гуйсан амар амгалан болон тайтгарлыг нөхсөн талаарх нэгэн түүхийг би та нартай хуваалцъя. Тиффанигийн зовлон бэрхшээлүүд нь өнгөрсөн жилийн талархлын баяраар, мөн дараа нь Христний мэндэсний баяраар гэртэн зочид ирснээр хэлсэн аж. Нөхөр нь ангийнхаа сургуульд сурч байсан ба одоо хоёр дахь жилдээ эмнэлэг дээрх дадлага хийж байгаа юм. Нөхөр нь олон цаг ажиллах шаардлагатай байсан учраас тэрээр их нэртэй чадлынхаа хэрээр туслах боломжгүй байв. Улмаар баярын өдрүүдээр бэлтгэх хэрэгтэй байсан ихэнх зүйлс, мөн бага насны дөрөн хүүхдээ хаа шандах үүрэг бүгд Тиффани доногдов. Тэрээр их ачаалалтай болж хэлсэн бөгөөд дээр нэмээд хайртай хүмүүсийнх нь нэг нь хор тавдартай гэж онцлогдсныг сонсчээ. Санаа сэтгэлийн зовор нь улам хүнд болж тэрээр шантарч сэтгэлийн дарамтад оржээ. Тэрээр эмнэлэгт үзүүлж эмчлүүлээд ч байдал дээрсэнгүй. Улмаар хоолны дуршил нь алга болж, жингээ алсан нь түн шиг жижигхэн биеттэй хүнд тун сайнгүй байлаа. Тэрээр судруудаас амар амгалан гэрч, сэтгэлийн дарамтаасаа ангижрахын тулд залбирч байв. Ямар ч амар амгалан эсвэл тусламж ирэх шинжгүй юм шиг болоход, Бурхан түүнийг марцсан мэт түн санагдаж эхлэв. Гэр бүл, найз нөхд нь түүний төлөө залбирч, түүн туслахаар уйггүй хичээж байв. Тэд биеийг нь эрүүл байлгахын тулд дуртай хоолыг нь хийн, аваачиж өгсөн ч тэр хэдхэн халбагдаад орчихдог байжээ. Тэр нэгэн хүндхэн өдөр найз нь түүний хамгийн дуртай хоолыг нь хийж идүүлэх гэсэн боловч ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Яаж чичээгээд болохгүй болохоор нь чамд сайхан санагдах ямар нэгэн зүйл байж л таарна гэж найз нь хэлжээ. Тиффани хэсэг бодож байгаад миний санаанд орж ирсэн ганцхан зүйл гэвэл гэрийн талхал байна гэж хариулав. Гэвч гэрийн талх бэлэн байсангүй. Дараагийн өдөр нь Тиффанигийн гэрийн хонхт онгоров. Нөхөр нь гэртээ байж таарсан учраас хаалгаа тайлаад эргэж ирэхдээ гэрийн талх барьсан байв. Тэдний зүс таних Шэри гэдэг эмэгтэй тэр талхыг өгсөн гэж хэлэхэд нь Тиффани бүр гайхаж орхив. Тэр эмэгтэй Тиффанигийн эхчийн найз нь бөгөөд Колорадогийн Денвер хотод амьдардаг байв. Хэдэн сарын өмнө талархлын баяраар эхч нь гэрхэнтэйгээ Тиффанигийн байхдаа Шэри тэдэнтэй товчхон танилцуулсан байжээ. Шэри тэр үед Омахад амьдардаг байсан бөгөөд эхчтэй нуулсаар Тиффанигийн гэрт ирсэн тэр ажээ. Тиффани эхчтэй сайхан амттай талах Шэригээр өгүүлж энэрнгийн үйлс хийсэнд нь талархсанаа хэлэхээр удацлаа. Эгч нь Шэриг Тиффани руу талах явуул гэж хэлээгүйг тэрээр ойлгосон бөгөөд эгч нь энэ талаар юу ч мэдээгүй байв. Талах яагаад хөрвүүлж өгөх болсныг эгч нь найз Шэригээс асуугаснаар Тиффани юу болсныг ойлгожээ. Энэ явдал эгчд нь ч Тиффанид ч мөн Шэригийн хувьд ч сүнслэг үйл явдал болсон бөгөөд надад ч гэсэн адил тийм мэдрэмжийг төрүүлж байна. Тэр нэгэн талах хөрвүүлж өгсөн өдрийн өглөө Шэриг бодож байснаараа нэг биш харин хоёр талах жинх мэдрэмж төржээ. Учрыг нь ойлгоогүйч тэр өдөр илүү талхаа машинд авчих хэрэгтэй гэж санагдсан гэнэ. Найзынхаа гэрт үдийн хоол идсэний дараа нэг настай охин нь уйлж эхэлсэн тул гэртээ аваачиж унтуулах хэрэгтэй болжээ. Хотын нөгөө захад 30 минут явж хүрэх газарт амьдардаг найзынхаа дүү Тиффанигийнд илүү талхаа хөрвүүлж өгөх хэрэгтэй гэсэн баттай мэдрэмж ирэхтэн тэрээр гайхаж эргэлцсэн юм. Шэри ядарсан охиноо гэртээ аваачиж унтуулахыг хүссэн бөгөөд зөвхөн зүсийг нь л мэдэх хүнд ганц талх аваачиж өгнө гэдгээс эвгүрхэж байсан тул тэр мэдрэмжээ дарах гэж оролдов. Гэхдээ л Тиффанигийн гэр рүү яв гэсэн мэдрэмж маш хүчтэй байсан учраас тэрээр мэдрэмжээ дагжээ. Түүнийг очиход Тиффанигийн нөхөр хаалгаа тайлжээ. Шэри өөрийгөө талхлын баяраар танилцсан Николи найз нь гэдгээ хэлж талхаа өгөөд явсан байна. Тэгэхээр их эзэн Тиффани зөвхөн түүний хүссэн талхыг нь бараг л танихгүй шахам хүнээр хотын нэг захаас нүгөрөг хөргүүлээ зогсохгүй түүнд хайртай гэсэн тодорхой захиасыг мөн өгсөн юм. Түүн тохиолдсон явдлыг өөрөөр яаж тайлбарлаж чадахгүй юм? Тифани ганцаараа биш бөгөөд бурхан түүнийг орхиоггүй, харин ч түүнийг харж байсан гэсэн чухал мэдрэмж түүнд төржээ. Яг хүч байсан талхыг нь түүнд хэрэгтэй байгааг ч мэдээгүй байсан дөнгөж зүс таних хүн сүнсээр мэдэрч тэрхүү мэдрэмжээ даган хүргэж өгсөн байлаа. Тифанигийн хувьд энэ нь тэнгэрлэг эсэг түүний хэрэгцээг мэдэж байсан бөгөөд түүн тусламж илгээхээр хайртай байдаг гэдгийг харуулсан тодорхой тэмдэг болжээ. Тэнгэрлэг эцэг түүний халамж гуйсан залбиралт нь хариулсан юм. Хайртай эгч нараа, та нарын тэнгэрлэг эцэг та нарын хүн нэг бүр хайртай. Тэр хайр нь хизээш өөрчлөгддөггүй. Түүний хайранд та нарын харагдах байдал, эд хөрөнгө, банкны дансан дэх мөнгөний хэмжээ огтхон чамаагүй. Та нарын авьяас сур чадварч түүний хайрыг өөрчилдөггүй. Тэнгэрлэгцэг та нарыг юуч болж байсан хайрладаг. Гунигтай эсвэл баяртай, цөхөрсөн эсвэл итгэлтэй, найдвартай байх бүхий л үед тэрээр та нарыг хайрлаж байдаг. Хайр нь хэрэгтэй байгаа эсхэс үл хамааран бурхан та бүхнийг хайрладаг. Тэнгэрлэгцэг та нарыг ямар ч тохиолдолд үргэлж хайрладаг билээ. Би чин сэтгэлийн залбиралаар Тэнгэрлэг эзэгтэй хандаж, зоригтойгоор судраа судалбал гэрчил мань хүчрэгжиж гүн гүнзгий суртаа болох билээ. Бид бурхны бидний гэсэн хайрыг мэдрэх болно. Мөн бид хизээж ганцаараа алхахдаггүй гэдгийг ойлгох болно. Та нар хизээ нэгэн өдөр амьдралдаа эргэж хараад хүн хэцүү цаг үеүүдэд бурхан үргэлж та нартай хамт байсныг ойлгох болно гэдгийг би амлаж байна. Би та нартай хайра үлдээ. Би ажиллаач мөн үлдээ. Би та нарын бүхэл сайн үйлсэд мөн ажилласан бүх хүмүүсийн тань төлөө та бүхэн талархаж байна. Та нар сайн сайхан бэлэг бүхнээр ажилладах болтугай химээн би бидний аврагч гитэлгэгч их эзэн Иесус Христийн нэрээр хэл залбирч байна. Амен.
Our Father in heaven,
Тэнгэр дэх эцэг минь, бид таны өмнө хүндэтгэл бишрэлтэйгээр ирж, мөн танд аврагч Иесус Христийн төлөө талархаж байна. Энэ дэлхийд ярих цуглуулт, эгч нарын цуглааны төгсгөлд бид энэ найрлалд учраас талархаж, мөн цугларсан тэр бүх эгч нарт тул талархаж байна. Мөн тэд бидний зүрх сэтгэлийн хүндсэнд нь талархаж байна. Мөн амьд учлагч байдагт бид талархаж байна. Ерхэлж мөсний бидэнд хандан өгсөн цахаас өгсөд бид талархаж байна. Бертон эгч, Стефенс эгч, Ривз эгч нарын хэлсэн яранд би мөн бид талархаж, мөн тэдний үлгэр жишээнд тэдний хэн болохт нь бид талархаж байдаг. Тэнгэр дэх эцэг минь халамжийн нийгэмлэгт мөн дэлхийд ярих энэ том байгууллагт би мөн бид талархаж байдаг. Мөн санварын зэрэгт талархаж байдаг. Гэрээ хийдэгтээ, ариун гэрээ хийдэгтээ мөн талархдаг. Мөн биднийг гэрээг илүү сайн олгож, тэднийг илүү сайн сахиж байхаар ажиллаа гэж танаас гуйж байна. Мөн биднийг судрыг зөвхөн уншаа төдэггүй, тэднийг судлахад маань биднийг ажиллаа гэж танаас гуйж байна. Мөн танаас чин сэтгэлээсээ илүү итгэлтэйгээр асууж байхад маань бидний туслаа гэж танаас гуйж байна. Мөн Тэнгэр дэх эцэг минь бидэнд илүү энэ дэлхий дээрх өөрсдийн зорилгын талаар, таны охтын хувьд энэ дэлхий дээрх амьдралынхаа зорилгын талаар илүү сайн ойлголт маань бид нарт туслаж гэж таньс гуйж байна. Тэгэд би талархалтайгаар энэ нөхөд залбирлыг хэлж, Иесус Христийн ариун нэрээр залбирanгуйж байна. Аминь.